Seuraavaksi lavalle astelee toimittaja ja tietokirjailija Tommi Saarela sekä kitaristi, laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä Heikki Silvennoinen. Ja me päästään kuulemaan Saarelan teoksesta Heikki Silvennoinen, nousut ja laskut, joka on Silvennoisen omin sanoin kertoma elämäntarina. Ohjelmatuottajana Tommi. Tervetuloa.
Joo. Mä tulin tänne jo eilen, mutta sä tulitkin äsken.
Tuliks mä äsken?
Lensitkö lentokoneella?
Mä oon lentänyt aika monta kertaa tänne Turkuun keikalle, mutta
Lensitkö tänään?
En, koska mä oon ajoissa.
Mä arvasin, sä oot ajoissa lavalla.
Joo.
Väittää, että silloin kun sä rupesit lentää Cessnalla keikoille, niin te myöhästyitte aina keikoilta.
No se on,
mahdollista?
Se on Kuustosen juttu ja se... Mutta se on savolainen, se valehtelee suut ja silmät täyteen.
Okei, eli seuraavat puoli tuntia puhutaan tosiaan Tommi Saarelan kirjoittamasta Heikki Silvennoisen elämäkertoteoksesta Nousut ja laskut, joka on ollut tämän vuoden yksi myydyimpiä tietokirjoja elämäkertateoksia Suomessa.
Tietokirja.
Joo. Heikki oli tästä tarkkaan, että on nimenomaan tietokirja.
Siellä on paljon tietoa.
Erinäistä asioista. Se, mitä herrat ei vielä tiedä, on se, että se on ihan näinä päivinä myynyt yli 30 000 kappaletta.
Oh yeah, oh yeah.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
Ja se, mitä kirjassa on tosiaan paljon tietoa, Heikki Silvennoisen elämästä, mutta myöskin ajasta, musiikista, komiikasta, viihteestä, mistä ikinä. Mutta siinä on myöskin sellainen hämmentävä tieto Heikki Silvennoisesta, että sinut on opittu tuntemaan savolaisena ja hämäläisenä, mutta sähän olet kaappi varsinaissuomalainen.
Joo, mähän olen asunut siis Vehmaalla 2 vuotta ja sitten sen jälkeen Vahdolla 5 vuotta. Ja tilannehan oli se, että kun mä menin Tampereelle, niin mähän puhuin siis kuissa ja tommottis ole. Ja ihan noista Turun murretta, niin mä sain kyllä aika paljon kuulla siitä. Samaten mulla oli sitten semmoinen verryttelyasu, jossa luki Vahdon tuisku, niin tuisku luki mun selässä, niin siitäkin mä saan aika paljon kuulla. Se oli mun lempinimeni noin 10 vuotta.
Tuisku?
Tuisku. Mm.
Et kuitenkaan taiteilija nimeksi valinnut Tuiskua. Se on eräs nuoremman polven taiteilija, joka on Tuisku. Mutta puhutaan siitä, että sitten kun lopulta erinäistä myös Varsinais-Suomessa vietettyjen vuosien jälkeen päädyit sinne Tampereen kupeeseen, niin siellä puraisi musiikkikärpänen, joka määritti sitten sun sen jälkeistä ja nykyistä elämää hyvin paljon. Ja puhutaan toki myöskin komikasta ja TV-viihteestä ja kaikista elokuvista ja kaikista muusta tämän tuokion aikana, mutta lähdetään sitä musiikillisesta heräämisestä liikkeelle. Oliko ne Cream ja The Beatles, jotka vihkivät sinut musiikkiin ja tavallaan niin kuin sinetöi sun kohtalon muusikkona?
Kyllä ne varmaan aika pitkälle, varsinkin The Beatles oli semmoinen, joka mut herätti tämmöiseen rockmusiikkiin. Ja sitten Cream, lopullisesti Eric Clapton ja Hendrix, tämmöiset niin kuin kitarasankarit, niin kyllä mun tuli semmoinen vahvasti semmoinen olo, että mäkin haluan olla tämmöinen kitarasankari.
Ja suomalaiset saivat kitarasankaruutta nautiskella ensimmäisenä sellaisen yhteen kuin Tabula Rasan riveissä Heikki Silvennoiselta. Ja käsittääkseni tähän aikakauteen liittyy myös Tommi Saarelan ensimmäiset muistikuvat Heikki Silvennoisesta, vai miten se menikään, Tommi?
Joo, kyllä se pitää paikkansa. Mä hämärästi muistan, koska olin aika pieni silloin vielä alakoululainen. Haaveilin varmaan omasta soittajaurasta, koska katoin Iltatähti-TV-ohjelmaa tosi innoissani silloin, koska se oli ainut musiikkiohjelma, mitä tuli. Ja siellä oli kerran sitten tämmöinen uusi kotimainen progebändi Tabula Rasa ja eros niistä muista muun muassa sille, että oli suomenkieliset tekstit ja erittäin tietysti taitavaa jännää soittoa ja tota noin, niin se kuulin niin kuin myöhemmin, että ne tekstit oli tehnyt Mikko Alatalo. Ja tota, se oli silleen yllättävää, koska niistä Tabula Rasan maalailuista on aika pitkä matka niin kuin vaikka sellaiseen kappaleeseen, kun Riko on riskillä ruma. Et, niin se on niin kuin aika eri se moodi. Sitten Rikosta mulla tulee sitten niin kuin mieleen sellainen asia, että meidän televisio oli mustavalkoinen silloin, kun Iltatähti tuli. Ja tota, nyt kun me tuohon kirjaan valkattiin kuvia, joka tuossa pöydällä on, niin tota, sitten löytyi ne kuvat, niin Heikillä on päällä siinä semmoinen todella ärhäkkä musta keltaraitainen villapaita, poikittaiset raidat, näyttää ampiaiselta ja on tota, todella tymäkästi soittaa siinä ja se todistaa jotenkin sen, että maailmassa on sittenkin ollut värit jo 70-luvulla.
Joo, mutta kun mä tiesin, että se on mustavalkoinen, niin en mä välittänyt.
Juuri näin.
Mutta sitten myöhemmät sukupolvet saa sitten herätä tähän todellisuuteen.
Kärsiä siitä.
Ampiaistodellisuuteen.
Kuten minä.
Mutta millä mielellä, Heikki, muistelet niitä Tabula Rasa vuosia nyt nykypäivänä?
No, mä muistelen niitä kyllä ilolla. Nyt oli just viime viikon loppuna oli tuolla Helsingin kryptassa oli Jukka Leppilammen 70-vuotis ja 50-vuotis taiteilijajuhla ja oli kyllä soitettiin muutama Tabula Rasan biisi ja oli siellä ihan kiva kuunnella niitä niin kuin, että miltä ne kuulosti ja oli kiva nähdä tietysti Jukkaa ja näitä vanhoja hengissä olevia Tabula Rasan jäseniä.
Se oli Tabula Rasan vuodet oli niitä, kun progressiivinen rockmusiikki oli sitä myöskin listoilla olevaa nuorisomusiikkia, jos näin voi sanoa, mutta sitten proge-aika tietyllä tavalla tämmöisenä suuren suosion aikana, niin kuin päättyi aikanaan erinäisten vaiheiden jälkeen, tullaan sinne 80-luvulle, 90-luvulle, silloin sellaiset kokoopanot kuin Catwalk ja sitten myöhemmin 80-90-luvun taitteessa kohtasit Mikko Kuustosen ja tuli Q-Stone. Ja jos tällä tavalla ammatillisesti ja musiikillisesti miettii, niin millaista, eikö sinä ollut vuosia, jolloin tapasit myöskin monia kitaristiesikuviasi, kuten Claptonin ja B.B. Kingin ja Stevie Ray Vaughanin ja näin edelleen, niin oliko tavallaan sellaisen muusikkoidentiteetin muodostumisen kannalta sitten Catwalk ja Q-Stone vuodet kuinka merkityksellisiä?
No joo, kyllä Q-Stone varsinkin oli niin kuin hyvinkin merkityksellinen, koska siinä oli semmoinen varsinainen veljeys ja bändihenki niin kuin kaikista parhaimmillaan. Siinä niin kuin toteutui tämä bändin niin kuin tämmöinen syvin olemus ja se oli kyllä ihan, se oli monia eri säveltäjiä siinä, teki Sakari-biisejä ja Mikko ja Kuustonen ja minä sitten siellä vieraili ulkolaisia soittajia. Se oli semmoinen hyvin, sanotaanko, avartava kaikin puoli.
Muistatko Tommi Q-Stonen vuosia tai olitko sillä jotenkin aktiivisesti, noterasitko Heikki Silvennoisen tekemisiä noina vuosina?
Lähinnä. Sitten joo, noteerasin totta kai, koska se oli myös se kuukauden ainoa musiikkiohjelma, kun tuli Q-klubi, jossa oli housebändinä Heikin ja Mikon ryhmä. Kyllä.
Ja kyseinen Q-klubi oli sikälikin ehkä merkityksellinen myöhemmille vuosille, joihin aletaan nyt lähestyä, koska siellä oli tuottajana muuan Matti Grönberg ja mutta kuinka paljon sitten Grönberg myöhemmin tunnettiin kummelituottajana, opettiin tuntemaan muun muassa kummelituottajana, mutta Mikko Kuustonen muun muassa sanoi kirjan ilmestymisaikoihin ja itsekin olet sanonut, että siemen niihin kummelisketseihin kylvettiin jo muusikkovuosissa ja keikkabusseissa, niin oliko se tosiaan näin, että ne oli aika monet niistä sketseistä oli oikeastaan keikkabussissa syntyneitä ja hahmoista?
Oli siellä varmaan semmoisiakin sketsejä, jotka oli jo jollain tavalla suunniteltu, tai niitä oli herätelty jo siellä keikkabussissa, mutta kyllä mä sanoisin, että toi yleensäkin toi tuommoinen huumorin tekeminen ja sen tuommoinen niin kuin asioiden näkeminen naurattamana, niin kyllä se on myötäsyntystä, että kyllä mä oon ihan lapsesta asti niin kuin naurannut lähes kaikille, että mä oon niin kuin löytänyt aina kaikista asioista ne huvittavat puolet myöskin.
Ja oliko niin, että Mykkä-elokuvat oli nimenomaan semmoinen yksi innoittaja, mikä kolahti jo nuorilla ja lapsuusiällä?
No joo, ne oli niitä ensimmäisiä, jotka tuli televisiosta tai niitä yleensä näki. Niin kyllä niin kuin Buster Keaton ja Chaplin, niin nämä oli tietysti hyvin niin kuin suuriakin innoittajia. Plus sitten tietysti nämä kotimaiset, ihan Emeli ja nämä tämmöiset oikein rillumareen kaverit ja kaikki tämmöiset huumorin komikan tekijät, että kyllä ne muhun aina teki vaikutuksen.
Jos tullaan siihen Kummeliin hetken kuluttua, niin kysyn oikeastaan sitä vielä näihin aiempiin muusikkovuosiin liittyen, että näistä, kun mainitsin esikuvien tai tällaisten ihaltujen kitarasankareiden kohtaamisista, niin onko joku niistä tehnyt erityisen vaikutuksen, vaikkapa mainitsemista niin B.B. Kingistä, Claptonista tai Stevie Ray Vaughanista?
No ehkä Stevie Ray Vaughan teki semmoisen lähtemättömän vaikutuksen, koska mä sain olla hänen seurassa niin kuin useita tunteja ja puhuttiin musiikista ja juotiin viinaa ja oli semmoinen aika ratkeriemukas 3-tuntinen siinä hänen hotellihuoneessaan se oli kyllä paitsi muusikkona niin myös ihmisenä hän oli mun mielestä erittäin hieno tyyppi.
Tässä näitä muusikkoelämän lieveilmiöitä, niihin liittyen on aika paljon se kirjan uutisointi, mikä silloin ilmestymisen aikoihin tuli. En mä niissä ehkä viivehdy niin paljon, mutta oikeastaan viittaan niihin sen verran, että Tommi Saarela, kirjan kirjoittaja, niin sanoit kirjan ilmestymisen aikoihin, että tämä Heikki Silvenoinen nousut ja laskuista eroaa jollakin olennaisella tavalla sun aikaisemmista elämäkertateoksista, niin miten?
No, lähti aika lapasesta se juttelu heti melko alussa, että ruvettiin puhumaan tosi niin kuin avoimesti puolen toisin.
Arvaa, missä tämä ero on.
No.
Tämä on ainut elämänkerta, niin sen takia se ero on niistä muista elämänkerroista.
Joo, mulla on tosiaan viisi näitä alla ja kyllä tämä on niin kuin elämänmakuisin niistä ihan helposti. Ja se vuosi puolitoista, mitä tehtiin, niin hirveän antoisa ja silmiä avaava sille, että vaikka Heikki nyt niin paljon mua vanhempi oikeasti on, niin kuitenkin hänellä on kilsoja niissä vuosissa niin paljon enemmän, että jotenkin niistä kokemuksista kertynyt viisaus ja tyhmyys on niinku semmoista, josta on ollut ihan mahtava ammentaa. Että kyllä tätä voi lämmöllä muistella, tätä matkaa, mitä tuossa pitkään tehtiin viime kevääseen asti, kun tämä valmistui. Ja se avoimuus oli jännä, että se niinku kyllä oli kaikissa. Mähän haastattelin myös muita, ei nyt uskonut, mitä toi puhuu, vaan niinku kysyttiin niiltä muilta, niin olisiko tässä 30 ollut muuta kollegaa, ystävää, vihamiestä, perheenjäsentä, niin kaikilla oli kyllä sama vamma, että ne ei ne miettinyt sitä, että mitä Heikki tykkää, että voiko he kertoa jotain vai eikö he voi. Että sieltä tuli kaikki jutut ja melkeinpä kaikki myös painettiin.
No oliko Heikki alusta asti selvää, että Saarella voi kertoa asioitaan tuntikaupalla?
No aluksi oli vähän semmoinen epäselvä, että mä en tiedä, onko toi vähän semmoinen kaveri, että uskaltaako tolle nyt mitään sanoa, että mitä se kirjoittaa. Mutta sitten mä näin niitä valmiita liuskoja, mitä hän sitten näytti mulle, niin kyllä se antoi mulle semmoisen kuva, että tämä on ihan oikeastaan niin kuin mä oon puhunut, niin ei tässä ole mitään hätää. Että Mennään näillä, että tehdään sitten jatko-osa niistä törkeyksistä.
Leikkaamaton versio.
Joo, leikkaamaton versio tulee sitten.
Joo. Tämä kirjahan on siis 600 sivua pitkä, mutta eikö niin, että sitä materiaalia oli about 1200 sivua?
Näin mä laskin, että peruselämäkerta olisi 400 sivua, mutta kun Heikillä on kaksi isoa merkittävää näkyvää uraa, tämä muusikon lauluntekijän ura, se 400 sivua, sitten on tämä näyttelijä, koomikko, toiset 400 sivua ja sitten todella värikäs yksityiselämä siinä välissä ja seassa, niin siitähän tulee 1200, eli nyt kun me 600 julkaistiin, niin toi on tavallaan niin kuin pääkohdat ranskalaisin viivoin on nyt tuossa.
Joo, ja mä muistelen myöskin, että Heikki jossain kohtaa sanoit, että kun tämä on nousut ja laskut nyt tämä kirja, niin sitten se aro on, se tasamaa, eli se aro on vielä tulossa, eikö se näin ollut?
No joo, mähän olen sanonut siis jossain ohjelmassa, TV-ohjelmassa, että tämä kertoo siis mun peniksen asennosta eri vuosikymmeninä, että nousut ja laskut, ja niin kuin jostain syystä ne laskut on sitten näitä myöhempien aikojen juttuja.
Niin, nousut ja laskut on semmoinen nimi, jonka jokainen voisi ymmärtää omalla tavallaan, mutta ei näitä jälkeen, että se on nimenomaan sinne
töitä. Se kertoo siitä.
Se kertoo siitä.
Puhtaasti peniksen asennosta. Se.
Kyllä. Hyvä. No tästä päästäänkin sopivasti niihin kummelin vuosiin. Ja Heikki, olet monesti saanut vastata kysymykseen, että miten ihmeessä nelikymppisestä bluesmuusikosta tuli kansakunnan, itse käyttänyt termiä pelle, niin käytettekö sitä nyt tässäkin yhteydessä, niin mikä sun oma vastaus siihen on?
No mun bändin rumpalis ehdotti ton kirjan nimeksi Blues Pelle, joka on tietysti ollut jollain tavalla myöskin kuvaava. Ja se on ehkä se huumorin mukana oleminen, on ollut niin myötäsyntyistä ja sellaista niin kuin elänyt mussa aina, niin se ei se niin kuin mennyt mihinkään, vaikka mä olen ruvennut soittamaan kitaraa ja ollut hyvin vakava ilmeinen Tabula Rasan kitaristi siellä. Se on vain yksi puoli. Että sitten kun mä vapauduin siinä 40 kuorossa, kun Matti Grönbergissä ruvettiin, että anna mennä vaan, niin jälkeenhän oli rumaa.
Kyllä, ja eikö niin, että Olli Keskinen kuvasi häävideoita ja sitten siellä kaiken häävideokaman seassa oli eräs tamperelainen kitaristi muun muassa Hitlerinä kylpyammeessa ja mitä kaikkea törkyä siellä olikaan. Siitäkö se lähti, että Keskisen oli vaan alkoi kuvata sinua?
Se lähti juuri siitä, että me oli ihan sellaisia päättömiä juttuja, joita Olli alkoi kuvaamaan ja sitten niitä näytettiin TV2:n. Tuottajalle. Hän innostui asiasta, että tässä on jotain uutta nyt, että tehdään 3 semmoista demojaksoa. Ja pyydettiin Timo Kahilainen mukaan siihen ryhmään ja siitä se pikkuhiljaa alkoi.
Sehän oli aika hienoa ja hämmästyttävää kuulla tuossa, kun Heikin kanssa puhuttiin näistä syntytarinoista, että kuinka paljon niistä ikään kuin älyttömyyksistä niin ohjautuu tosi tapahtumiin, siis asioihin. Niitä on ehkä vähän väritetty sitten vähän, mutta siis ne lähtee hirveän usein jostakin todellisesta. Eikö varmaan Ruotsissa joku teille sanonut kerran, että artist betalar?
Joo, se oli meidän Q-Stonein artistisopimus, joka tehtiin Göteborgissa. Siinä tuli tämä lause, että artist betalar. Mutta ilman muuta, tämähän on hyvän kuulonen sopimus, että tällä mennään.
Ihan paras.
Eli pääasiat saatiin sopimus, eikö se näin ollut vähän?
Kyllä, joo. Siitä se siirrettiin sinne Speedy ja Saku ja niillehän se sopi vallan mainiosti. Että. Kyllä siellä osa sketseistä on, mä olin joskus Kangasalan kunnalla töissä mittamiehenä ja nuorena poikana ja sieltä jäi aika paljon mun niin kuin hattuun tämmöisiä sketsejä ja eri tyyppejä ja eri hahmoja, että niitä on kyllä viljelty sitten kummelissa ja keksitty niille niin kuin omia aiheita vaan sitten, että ne aiheet ei välttämättä ole, niillä ei ole mitään tekemistä sen todellisuuden kanssa, että se on hyvinkin absurdi maailma. Mutta hahmot voi olla ihan lähelle oikeaa elämää.
Tuli näistä hahmoista ja näistä aiemmista niin sanotusta oikeasta töistä mieleen, että Kummelissahan on myöskin virsikirjan lisälehdillä. Ja eikö niin, että sinä olet ollut seurakunnan nuorisomuusikko?
Joo, mä olen ollut seurakuntien nuorisomuusikko ennen. En ollut kovin hyvä siinä hommassa kyllä, että täytyy sanoa, että en oikein keksinyt mitään.
Eli onko se Anders Järderudin esikuva, olet sinä itse?
No joo, ne on siellä ruotsalaiset huippu-urheilijat. Mutta en mä oikein missään työssä, tämmöisessä niin sanotussa oikeassa työssä, niin mä en ole hirveän hyvin menestynyt. Että mä oon ollut laiska ja mitään saamaton ja tämmöinen. Mutta siis joskus on niin kuin rahan takia ollut pakko tehdä vaan näitä hommia.
Mm. Rahasta puheen ollen, niin Kummelihan varmaankin taloudellisesti muutti sinun ja muiden asianomaisten elämän, mutta jos jossain puheessa ikään kuin ajatellaan, että on se vakava ura muusikkona ja sitten on se koomikkoura sitten taas TV-viihteen parissa ja elokuvien parissa, niin elämäkerrasta saa kuitenkin sen käsityksen, että sinä suhtaudut yhtä vakavasti molempiin ja et arvota niitä keskenään mitenkään.
Joo, mun mielestä on niin kuin, mä kunnioitan molempien juttujen tekijöitä ja myös meidän niin kuin ryhmäjäseniä ja se on huumorin tekeminenkin, niin se on rankkaa työtä. Se on tehtävä joka päivä useita minuutteja ja pitää saada valmista kamaa ja ei se mitään helppoa. Ja jos sanotaan näin, että nyt niin kuin naurattaa ihmisiä, niin se ei ole mitään helppoa saada ihmiset nauraa. Ensin pitäisi kuitenkin niin kuin ehkä nauraa niille vähän itsekin niille jutuille, että onko näistä mihinkään.
Ja tästä oikeastaan päästäänkin siihen, itse rakensit tietämättäsi aasinsiltaa siihen, mitä mä ajattelin, että miten paketoidaan tämä meidän puolituntinen, on se, että kun kirjasta käy ilmi, kannattaa jokaisen, joka ei vielä sitä ole lukenut, niin ilman muuta lukea tai kuunnella se, mutta käy ilmi, että sekä musiikissa että komiikassa luotat aika paljon improvisaatioon. Niin sellainen vähän filosofinenkin ehkä vaikea kysymys pudottaa tässä, että mistä sitten muusikko tai koomikko tietää, onko se tavallaan asia, jonka aistii, että nyt ollaan jonkun oikean äärellä, kun tehdään sketsiä tai tehdään kappaletta?
No, jos nyt tekee vaikka biisiä, niin siihen pitää vaan luottaa, että tämä on mun mielestä hyvä melodia ja tässä on hyvä rytmi tai jotain, että täytyy luottaa, että jos mä seuraavana päivänä vielä muistan sen riffin ja biisin, niin se on hyvä. Ja sama perustuu tämmöiseen sketsiinkin, että se niinku naurattaa vielä seuraavanakin päivänä, kun sä katot sen uudestaan, että se on vaikka leikattu se valmiiksi sketsi, niin se on hyvin semmoista intuitiivista hommaa, että siinä täytyy vaan jotenkin luottaa siihen omaan intuitioonsa.
Tai sitten kansa yllättää ja koko Suomi hoilaa Jumankäytön junaspäivää.
No sekin on mahdollista. Ei se. Sitten kun se niin kuin tavallaan se iso kivi lähtee pyöriin, niin sitähän ei pysäytä mikään.
Elämäkerrassahan riittäisi, tai anteeksi, tietokirjassahan riittäisi puhetta vaikka loppuillaksi, mutta meidän täytyy päästä Miikka Nousiainen tähän seuraavaksi stakeelle. Kiitos Tommi Saarelle ja kiitos Heikki Silvennoinen ja kiitoksia.